Binecuvântăm pe Domnul, dragii mei, că și în după amiaza acestei zile, în prezența sa, sub aripile sale, am găsit o dignă pentru sufletele noastre, am primit deja înviorarea inimilor noastre prin harul pe care Domnul l-a revărsat până în momentul acesta. Vă îndemn să ne ridicăm înaintea Domnului, să mai citim un cuvânt al lui Dumnezeu. Va fi unul scurt, dar haideți să-l primim cu toată atenția și să încercăm să înțelegem ce avea în vedere omul lui Dumnezeu când rostea cuvintele acestea, dacă am putea să pătrundem în inima lui, în mintea lui. Din Deuteronom, capitolul 6, citim cu ajutorul Domnului primele trei versete. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Amin. Vă rog să recupați locul. Din nou am avut harul să fiu împrospătat, înviorat și binecuvântat în cadrul atmosferii sfinte în adunarea Elim din Viena. De dimineață am fost impresionat de numărul mare de copii, de numărul mare de tineri, de binecuvântarea pe care Domnul a dat-o familiilor sfinte din această adunare și binecuvântarea bogată pe care Domnul a dat-o bisericii în general, cu atât de mulți copii, cu atât de mulți tineri, generația plină de energie și de putere creatoare în vremea aceasta și generația care va fi folosită, este folosită de Domnul și acum, dar va fi folosită ca o generație matură în timpul viitor. Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul acesta după ce am văzut asta, după ce am simțit ce am simțit, mi-a pus pe inimă cuvântul acesta. Și mi-am adus aminte de Moise, acestea sunt cuvinte rostite de Moise, omul lui Dumnezeu, într-un loc special, într-un moment special. A rostit Moise cuvintele acestea după 40 de ani de călătorie prin pustiu cu poporul Israel, când a ajuns în sfârșit în câmpia Moabului, dincoace de Iordan, și dincolo de Iordan era ținta călătoriei lor, era visul lor, era țara promisă de Dumnezeu în care doreau să ajungă, pentru că Domnul spunea, vei avea belșug acolo, de poame, de roade, vei avea pace, liniște, nu te vor tulbura vrăjmașii tăi, eu voi fi în mijlocul tău, te voi binecuvânta în toate felurile. Generația care ieșise din Egipt și care a auzit cu urechea ei legile lui Dumnezeu la muntele Sinai, atât de pătrunzătoare încât au zis Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu că pierim. Mai bine să-ți vorbească Dumnezeu ție, tu să vii să ne vorbești nouă și noi promitem, vom face tot ce ne spune Domnul. Așa s-au angajat ei atunci, în perioada următoare n-au dovedit lucrul acesta și așa se face că în timpul celor 40 de ani, toată generația aceea de oameni a pierit în pustiu, doar doi oameni dintre cei ce au ieșit din Egipt au rămas, Iosua și Caleb. Acum însă, Moise era în fruntea unei generații noi, unei generații care nu auzise legea acolo la Sinai și de aceea cartea din care am citit noi în această seară se numește Deuteronom sau A doua lege. Când o citim cu atenție, constatăm că nu e a doua lege, e prima lege, e aceeași lege. E aceeași lege, dar mai detaliat prezentată și prezentată unei generații care n-a auzit prima lege, adică aceeași lege, dar care a fost rostită de Domnul pe Sinai. Pentru ca Moise se bucura că în sfârșit călătoria a ajuns la capăt, Domnul promisese că îi duce acolo și Moise credea lucrul acesta și iubea națiunea aceasta de oameni, Știa că țara aceea în care urma eu să intre, din punct de vedere pământesc, era o țară de belșug, de binecuvântări deosebite, dar mai știa ceva Moise. Și asta era povara de pe inima lui. Și asta era frământarea din sufletul său. Mai știa că dincolo de Iordan, în țara aceea atât de bogată și cu atâtea lucruri de oferit, există o cultură a întunericului, există o cultură a păcatului, a idolatriei puternică, care poate exercita o influență puternică asupra întregului Israel și mai ales asupra tinerei generații care va intra în contact cu cultura aceea ofensivă. De aceea, sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub impresia pe care Domnul i-a pus-o în inimă, Moise s-a așezat acolo și din nou a rostit legea aceasta de la început până la capăt, tălmăcind-o în mai multe amănunte acestei noi generații, și el spune de ce a făcut lucrul acesta, spune: poruncile și legile acestea Dumnezeu mi l-a poruncit să vă învăț ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, și dacă veți face așa și în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, adică generația următoare, și fiul fiului tău, a doua generație, dacă veți face așa, spunea Domnul, vei avea zile multe, vei fi fericit, vă veți înmulți foarte mult, cum v-a spus Domnul Dumnezeul vostru, în țara aceea pe care a promis-o Dumnezeu părinților voștri. Moise avea frământarea aceasta, se bucura că poporul ăsta intră în țara promisiunii și va găsi mare belșug acolo de lucruri pământești. Dar va găsi de asemenea cultura aceea întunericului, a păcatului, a idolatriei, care ar putea să le afecteze viața, ar putea să-i despartă de Dumnezeul cel viu și adevărat, și în loc de binecuvântările promise de Dumnezeu, să vină cuvântul prin care Domnul i-a avertizat: dacă te vei depărta și nu vei împlini legile și poruncile mele, atunci, cum am nimicit neamurile dinaintea ta ca să te așezi acolo, așa te voi nimici pe tine, zi Domnul. Moise era preocupat, acum știa că sfârșitul vieții sale a venit. Domnul i-a spus: vei fi adăugat la poporul tău, tu nu vei intra în țara aceea. A înțeles lucrul acesta și acum frământarea lui sfântă și profundă era: Doamne, ce va fi cu generația care urmează? Ce va fi cu generațiile care urmează? Ce îi așteaptă acolo, provocările de acolo sunt așa de amenințătoare încât inima lui Moise era frământată. Dar Domnul i-a vorbit lui Moise și a spus: iată, legile acestea, poruncile acestea, dă-le poporului să le împlinească în fiecare zi, și atunci și generația aceasta, și generația următoare, și generația cealaltă va fi fericită, va fi binecuvântată, se va înmulți, se va bucura de tot belșugul de acolo. Frații mei, suntem copleșiți de starea bună materială în care trăim noi în vremea aceasta, nu numai în Austria, care este în vest, și în România. Confortul de care ne bucurăm acum nu s-au bucurat părinții noștri, bunicii noștri, niciodată. Bucatele pe care le avem pe masă și abundența acestora n-a avut egal în trecut, niciodată. Libertatea de care ne bucurăm, lucrurile care ne fac viața ușoară, sunt deosebite. Așa îi aștepta în Canaan pe copiii lui Israel: belșug, bine, poame, rod. Ei, dar din punct de vedere spiritual nu e la fel. Din punct de vedere spiritual nu este la fel. Și amenințarea generației următoare este puternică, este vie, și noi vedem că diavolul, prin structurile pe care le folosește, prin legile care se elaborează, prin orientările ideologice care se sădesc în inima copiilor și tinerilor, vrea să despartă de Dumnezeu, vrea să despartă de lucrările lui Dumnezeu generația aceasta, ca să o stăpânească, să o robească și chiar Dumnezeu să fie împotriva ei. De aceea, în această seară, aș vrea să ne punem o întrebare. Ce moștenire transmitem noi generației viitoare? Ce moștenire transmiți tu copiilor tăi și prin ei copiilor copiilor tăi în vremea aceasta cu privire la viitor? În cartea Proverbe, În capitolul 13, versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi. Într-o altă versiune a Bibliei spune: omul de bine lasă o moștenire copiilor copiilor săi. Și este adevărat și una și alta. Este rânduiala lui Dumnezeu și este un lucru inevitabil că noi lăsăm o moștenire în urma noastră. Fie una bună, dorită de Dumnezeu și de noi, fie una rea, nedorită de Dumnezeu și uneori nici de noi, dar o lăsăm. Dacă o facem în mod conștient și lucrăm călăuziți de Duhul Sfânt la transmiterea unei moșteniri sfinte, viguroase, puternice, lucrul acesta va fi o binecuvântare pentru generațiile noastre, unele după altele. Dacă doar suntem superficiali, neconcentrați, și atunci transmitem o moștenire. Și transmitem moștenirea asta de nepăsare, superficialitate, indiferentă față de lucrurile lui Dumnezeu. Și iată, când Moise a vorbit poporului acestuia, gândindu-se bine că îl așteaptă provocarea aceea și noi suntem frământați de provocările care stau în fața noastră, care stau în fața copiilor noștri. Am fost odată la școala copiilor noștri, am fost invitat de o doamnă profesoară, am mers acolo mai devreme și a trebuit să aștept vreo 20 de minute până când a venit doamna să stăm de vorbă și vă mărturisesc că m-am îngrozit de ce am văzut eu în 20 de minute în școala aceea. Ce am văzut, ce am auzit, ce se întâmpla acolo, ce manifestări, ce cuvinte, ce... M-am îngrozit și mi-am dat seama că eu trăiesc într-o altă lume. Că eu trăiesc tot printre frați, prin adunări, întâlniri cu slujitorii, rugăciuni cu sfinții lui Dumnezeu, consiliere în biroul bisericii, o altă lume, dar copiii mei, am zis, ei trăiesc aici în fiecare zi. Eu am stat 20 de minute acolo și m-am întors acasă zdrobit, tulburat, m-am plecat pe genunchi și am strigat către Dumnezeu. Și m-am gândit că copiii mei se duc acolo de luni până vineri și săptămâna viitoare din nou și ani de zile și sunt înconjurați de cultura aceea groaznică. Oare cum va fi generația care urmează după noi? Aș vrea să mai citesc un cuvânt al Domnului care ne va vorbi de asemenea în seara aceasta și el se află în Cartea Judecători, în capitolul 2, de la versetul 6, unde spune așa cuvântul Domnului. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. De la versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. O generație de evrei, o generație de copii ai lui Israel, care nu-l cunoștea pe Domnul, nu cunoștea nici ce făcuse Domnul pentru Israel. Și ce s-a întâmplat? Versetul următor spune: copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit altor dumnezei. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Frații mei, cuvântul acesta ne transmite un avertisment solemn. Putem să fim doar la o generație distanță de un neam care nu-l cunoaște pe Domnul, nu știe ce a făcut Domnul mai înainte, și este foarte vulnerabil în fața presiunii culturii și ideologiei actuale ca să-și o însușească, să fie copleșiți de ea și să îi înghită. De aceea este foarte important să ne întrebăm la nivelul familiei noastre. Este foarte important să ne întrebăm la nivelul bisericii noastre. Ce moștenire transmitem noi? Că oricum transmitem o moștenire. Nu este nicio posibilitate, nicio speranță să nu transmiți nimic. Și ascultați-mă, Nu transmitem generații viitoare ce le spunem. Le transmitem ce suntem. Așa cum se spunea și de dimineață cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul vorbește prin Moise și vrea să avertizeze poporul acesta, să-l păzească de influența întunericului acelui și a păcatului acelui și să-l păstreze o națiune sfântă, curată, care îl cunoaște pe Domnul și slujește Domnului, iată, el se adresează în primul rând părinților. Și versetul 4 spune așa: ascultă, Israel. Expresia asta este foarte prețioasă evreilor. Shema Israel. Când Dumnezeu vroia să vorbească poporului său, Dumnezeu vroia ca poporul său să ia aminte la ce spune el și cuvintele sale să nu treacă pe lângă urechile lor. Și atunci Domnul începea adesea cuvântarea lui către Israel așa: Shema Israel, care însemna ascultă, Israel. Și se aștepta că tot poporul se oprește din orice altă preocupare, își adună gândurile, atenția, și ascultă ce are Dumnezeu să spună. Și aici așa face Dumnezeu. Ascultă, Israel. Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn în sfera existenței. Nu este un alt Domn. Și acum Dumnezeu, în contextul acesta în care vrea să responsabilizeze părinții, generația matură cu privire la generația care urmează și generațiile care urmează, în contextul ăsta Dumnezeu rostește porunca despre care Domnul Iisus Hristos a spus este cea mai mare din Biblie. Este cea dintâi, cea mai prețuită de Dumnezeu, și cine împlinește porunca aceasta îl cinstește sublim pe Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, tu părinte, tu tată, tu mamă, să iubești tu pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu toată ființa ta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești în toate zilele vieții tale, să-L iubești într-un mod care să fie evident pentru toți și mai ales pentru cei din casa ta, să știe că tu-L iubești pe Dumnezeu. Că pentru tine contează Dumnezeu, că în fiecare Dumnezeu e în fața zi, Dumnezeu e în fața ochilor tăi și că tu îl cinstești cu vorbirea ta, cu gândirea ta, cu deciziile tale, cu alegerile tale, toate le faci în vederea cinstirii Dumnezeului cel viu și adevărat. Cea mai mare poruncă care îl onorează pe Dumnezeu cel mai mult este garanția că dacă își găsește împlinire, vedeți, Moise spune aici: ascultă-le, dar, Israele, cuvintele astea și caută să le împlinești. Nu doar să fii atent, nu doar să le reții. Fiind atent la cuvintele astea, caută să devină practica vieții tale de fiecare zi, în mijlocul casei tale și înaintea copiilor tăi. Și asta în fiecare familie, și asta în biserica lui Dumnezeu. Apoi zice: cuvintele astea pe care ți le dau, pentru binele copiilor tăi și a copiilor copiilor tăi, să le ai tu în inima ta. Să le strângi în inima ta ca pe o comoară și să dovedești tuturor că cuvintele acestea sunt prețioase pentru tine. Și că aceste cuvinte sunt ținta ta zilnică de a fi împlinite, trăite în umblarea ta înaintea lui Dumnezeu. Întâi de toate, fă asta. Remarcați că până în clipa asta Domnul nu spune ce să faci cu copiii, ce să le spui copiilor, ce să le înveți copiilor. Nu spune nimic. Pune tu, tată și mamă, ai în primul rând în vedere pe tine. Starea ta cu Dumnezeu, legătura ta cu Dumnezeu, cinstirea ta pentru Dumnezeu, prețuirea ta pentru cuvântul lui Dumnezeu și dorința ta de a-ți conforma viața în toate sferele ei cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Asta în fața tuturor oamenilor, în mijlocul societății și mai ales în mijlocul casei tale. După ce faci aceste lucruri și ele sunt practica vieții tale de zi cu zi, atunci, spune el, să le sădești și să le întipărești și în mintea copiilor tăi. Acum e mai ușor. Înainte de a auzi cuvintele, copiii au văzut realitatea trăită. Au văzut mărturia unei relații vii cu Dumnezeul cel viu și adevărat. O viață de reverență față de Dumnezeu, de cinstire față de Dumnezeu. Și au văzut prețuirea cuvântului lui Dumnezeu în mâinile mamei, în mâinile tatălui, timp pus deoparte pentru cuvântul lui Dumnezeu și strângerea cuvântului acestuia ca o comoară de mare preț în inimă. Au văzut? Și au văzut ce înseamnă asta pentru mama, ce înseamnă pentru tata, ce înseamnă pentru familia noastră. Și atunci când întipărești cuvintele astea în mintea copiilor tăi, o, mintea ai pregătit altfel, inima ai pregătit altfel, receptivitatea este de un grad înalt. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, asta înseamnă să-i ajuți pe copiii tăi să le memoreze. Nu foarte multe deodată, puține deodată, dar perseverent. Atunci ele se întipăresc în mintea lor, atunci ele se întipăresc în inima lor. Și să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte pe mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Adică, cuvântul lui Dumnezeu să vorbești, nu să-l predici, nu să-l vorbești de la catedră, nu este loc acasă pentru așa ceva. Nici de predică, nici de predare didactică, ci caldă, în contextul vieții. Să vorbești de cuvântul lui Dumnezeu și să-l legi de toate aspectele vieții. La sculare, cu mulțumire, că Domnul ne-a odihnit o noapte întreagă și ne-a deschis perspectiva unei zile noi. Copilul tău să audă că spui, Domnul ne-a dat ziua de astăzi. La culcare, înainte de culcare, Domnul ne-a însoțit astăzi, ne-a ocrotit, uite, suntem toți acasă, trebuie să-i mulțumim și ne încredințăm în mâna Lui, că El a spus că va fi cu noi și ne va da odihnă în patul nostru. La plecare, ne încredințăm în mâna Domnului să ne ocrotească, la venire, slăvit să fie Domnul, că potrivit promisiunii Lui a fost cu noi, ne-a ocrotit, suntem din nou împreună. Și cuvântul lui Dumnezeu să fie parte din viața zilnică, din activitățile de rutină ale familiei, în gospodărie, în grădină, acasă. Și Domnul zice atunci, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, veți fi fericiți, veți trăi zile multe și Domnul vă va binecuvânta în țara în care v-a dus. Moise a avut pe inimă lucrul acesta, a alocat timp, a citit aceste legi în fața poporului, acestea nou, generației acestea noi, ca să audă cuvintele lui Dumnezeu, le-a tălmăcit cu răbdare ca să le înțeleagă și a călăuzit să înnoiască legământul lor cu Dumnezeu că le va păzi. Și le-a cerut să promită din nou solemn că vor păzi aceste cuvinte. A fost o preocupare din partea lui Moise. A fost o preocupare din partea lui Iosua după ce a trecut Iordanul și au intrat în țara promisiunii. Și Iosua a fost un model și de tată, de familist și de căpetenie și Iosua i-a învățat cuvintele lui Dumnezeu. Și Iosua le-a mai repetat și el, nu atât cuvintele legii, cât le-a repetat în amănunt ce făcuse Dumnezeu pentru ei de când i-a scos din Egipt și până când i-a dus până acolo, le-a adus aminte de toate minunile și toate lucrările lui Dumnezeu. Și înainte de a pleca Iosua de pe pământul acesta, a strâns căpetenile și tot poporul la oaltă, le-a amintit lucrările mari pe care le-a făcut Dumnezeu, datoria lor de a împlini poruncile lui Dumnezeu și de a păstra amintirea lucrărilor lui Dumnezeu și i-a pus din nou să facă legământ că le vor păzi. Și i-au promis ușor că le vor păzi. Dar el a luat o piatră și a pus-o ca aducere aminte. A spus, uite, piatra asta o să vă aduc aminte că ați promis că veți împlini cuvintele Domnului, că îl veți iubi pe Domnul și că nu veți uita lucrările pe care le-a făcut el. Și Iosua a dovedit responsabilitate, pentru că a înțeles și el, a văzut cu ochii lui ce era în țara asta și ce se putea întâmpla cu generația următoare. Și cuvântul Domnului spune, poporul a slujit Domnului în timpul lui Iosua, în timpul bătrânilor care au urmat după el și au învățat ceva de la Iosua, dar n-au mai făcut și ei ce a făcut Iosua, și s-a ridicat o generație nouă care nu cunoșteau pe Domnul, nu-L cunoșteau pe Domnul lui Israel, în familiile lui Israel, în casele fiilor lui Israel, nu-L cunoșteau pe Domnul și nu cunoșteau nici ce făcuse El. Dar cum de nu cunoșteau ce făcuse El? Că făcuse lucrări mari. Știți cum cred? Ei n-au împlinit legea pe care Dumnezeu a pus-o în Israel și despre care vorbește psalmistul în psalmul 78, unde spune așa de la versetul 3. Ce am auzit, ce știm ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe copiii în ea, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Iată, Dumnezeu a dat aceeași poruncă și o vreme poporul Israel așa a făcut. Și când au încetat să mai facă așa, generația aceasta a transmis o moștenire distrugătoare generației următoare. Frații mei, este o realitate că dacă o generație de oameni este slabă din punct de vedere spiritual, este indiferentă față de Dumnezeu, nu are atâta dorință și foame după cuvântul lui Dumnezeu, în bună parte este și datorită generației dinainte. Noi oricum transmitem o moștenire copiilor noștri. Putem să transmitem o moștenire dureroasă. Și am să vă arăt în Scriptură ceea ce pentru mine este cea mai dureroasă moștenire pe care un om din Israel, un om din anturajul Domnului Iisus Hristos, a transmis-o urmașilor lor. Și este vorba de Iuda Iscarioteanu. Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Domnul Iisus, până la urmă, nepocăindu-se așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și neavând speranță la Dumnezeu, la Domnul Iisus, s-a spânzurat și a murit. Și zicem noi, a sfârșit tragic, groaznic. Cine ar vrea să sfârșească așa? Nimeni. Ei, dar lucrurile nu s-au oprit aici. Și în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, Petru vorbește în mijlocul apostolilor care au rămas după înălțarea Domnului Iisus Hristos și amintind de ceea ce a făcut Iuda și de nevoia de a fi umplut locul lăsat gol de el, el spune așa, Fapte 1 de la versetul 17. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata în regiunii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, spune Petru, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Și a zis, nu, acum hai să facem să ia altul slujba lui. Dar acolo trimiterea duce la psalmul 109. Aș vrea să citim împreună ce scrie în Psalmul 9, care este o profeție despre Iuda. Și acum este citat aici doar, în Psalmul 109 zice așa, de la versetul 8. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul. Să-i rămână copiii orfani și nevasta sa văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui, urmașii lui să fie nimiciți, să li se stingă numele în neamul următor, nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducerea minte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Wow! Credeam că s-a terminat cu scena aceea groaznică, când a pleznit în două, s-au vărsat măruntaiele, a murit, până la urmă l-au mormântat în țarina aceea și s-a terminat. Nu s-a terminat. A urmat generația următoare și alte generații și alte generații. A fost moștenirea pe care Iuda a lăsat-o generațiilor următoare în familia lui. Dar Biblia vorbește despre generații luminoase, glorioase și asta este dorința lui Dumnezeu. Ca fiecare copil al lui Dumnezeu să lase o moștenire duhovnicească, evlavioasă, o binecuvântare. Asta a făcut Avram. Dumnezeu i-a spus, Avrame, pentru credința ta care s-a dovedit în faptul că ai plecat din țara ta, din rudenia ta, te-ai despărțit de tatăl tău pentru mine și îți ascult de cuvântul meu. După acest prim pas al credinței lui Dumnezeu, i-a spus: Avraame, am să te fac o binecuvântare și în sămânța ta, în generațiile care vor urma după tine și vor ieși din tine, voi binecuvânta toate familiile pământului. Ce moștenire binecuvântată! Ce moștenire pentru fiul său, căruia i-a zis Dumnezeu într-o împrejurare: Isaac, te voi binecuvânta nespus de mult din pricina robului meu Avraam. Din pricina tatălui tău și a neprihănirii lui și a curăției cu care a umblat înaintea mea, am să te binecuvântez nespus de mult. Și în Scriptură avem atâtea dovezi minunate de oameni care au transmis o moștenire prețioasă din partea lui Dumnezeu generațiilor următoare. Ce să spunem noi despre fetița aceea din casa lui Naaman? Singură, răpită din țara ei, o statică de război, dusă roabă în casa unor oameni bogați și avându-L pe Dumnezeu în inimă și având o credință în Dumnezeu fermă și vorbind stăpânului ei, stăpâne ei, și ajuns la urechile stăpânului: o, dacă stăpânul, domnul meu, s-ar duce la prorocul din Israel, prorocul l-ar vindeca de boala lui, și dacă nu-l vindecă, ce te faci tu? N-avea nicio emoție. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Avea încredere în Dumnezeu. A avut încredere să-l pună pe omul ăla pe drum, să meargă până acolo, că dacă se întorcea tot bolnav, vedea ce se întâmpla. Dar nu s-a temut. Pentru că avea niște convingeri. Pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că cunoștea legea lui Dumnezeu. Și nu mai era mama alături, și nu mai era nici tata alături, și nu mai erau nici preoții, nici templul. Da, dar era cuvântul lui Dumnezeu din inimă și era Dumnezeul în care ea avea încredere. Tinerii ăia din Babilon, luați cu forța, duși, goi, legați cu lanțul în mijlocul celor prinși de război, duși până în Babilon. Și după aceea, harul să fie aleși, ca să fie puși în poziții privilegiate, să aibă hrană din belșug, haine alese, să fie în slujba împăratului. Dar li s-a cerut un compromis. Societatea de astăzi cere multe compromisuri. Multe compromisuri. Și ei n-au făcut compromisul. Dar asta punea viața lor în pericol. Era un risc pentru viața lor. N-a contat pentru ei. Ei îl iubeau pe Dumnezeu. Dumnezeu era sădit în inima lor, cunoșteau legea lui Dumnezeu și prețuiau poruncile lui Dumnezeu și l-au iubit pe Dumnezeu până la moarte. Dar Dumnezeu i-a scăpat, slăvit să fie Domnul. Îi apreciem, avem un respect deosebit pentru tineri și o apreciere deosebită pentru ei, dar eu am o apreciere deosebită pentru părinților. Copiii ăștia n-au căzut din cer așa. Copiii ăștia nu s-au născut cu legea în inimă și cu Dumnezeu în suflet, nu. S-au născut cum se nasc oamenii păcătoși, răzvrătiți față de Dumnezeu și mai ales copiii cu firea lor nesupusă și zvordalnică. Dar copiii ăștia au învățat de undeva să-L iubească pe Dumnezeu. Copiilor ăstora li s-a sădit legea lui Dumnezeu în inimă, în așa măsură încât legea lui Dumnezeu a devenit convingerea vieților. Frați și surori, vreau să subliniez un aspect. Bine este să învățăm lucruri curate și biblice pe copiii noștri, bine este să le sădim în mintea lor și să le cerem să le recite și să vedem că într-adevăr le-au reținut și pot să le recite pe din afară, dar nu-i de ajuns. Oricât de bogate ar fi lucrurile pe care le-au reținut, de care le-au memorat, nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să ai anumite învățături bune. Este nevoie ca ele să devină încredințări personale. Când Pavel i-a vorbit lui Timotei și i-a scris ultima scrisoare de inimă, știind bine că după aceea va părăsi pământul acesta, se va duce la Domnul, și și-a turnat toată inima lui în inima lui Timotei, la un moment dat i-a zis așa, 2 Timotei 3:14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat tu. Dacă acei tineri din Babilon aveau doar învățături bune, curate și biblice în inima lor și n-aveau încredințarea cu privire la ele, n-aveau tăria să stea în fața împăratului. Se uitau în jur și vedea că nu-i nici mama, nu-i nici tata, nu-i nici un cunoscut și făcea și el ceva să îi meargă bine. Dar având încredințare în inima lui, n-a s-a mai uitat nici în jur, nicăieri, a știut că asta este ce așteaptă Dumnezeu, asta este ceea ce îl cinstește pe Dumnezeu și că este dator ca viața să-și o dea ca să cinstească pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Ce moștenire prețioasă au lăsat părinții ăia în viața acestor tineri, Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Și ei în veșnicie vor primi o răsplată pentru asta. Pavel își aduce aminte și spune, Timotee, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Era un tânăr. Făcea parte din generația care urma să continue ce făcuse Pavel până atunci, că Domnul a zis, gata, acum tu vii acasă, și printre alții și Timotei va trebui să meargă cu Evanghelia mai departe. Și Pavel îi spune, Timotee, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, și acum văd și sunt încredințat că și în tine. Două surori credincioase, de toată admirația, de toată prețuirea. O bunică, o mamă și un nepot și un fiu. Nici un bunic, nici un tată menționat acolo. Acum ori nu mai erau în viață, ori nu erau credincioși, oricum nu sunt parte din tabloul acesta, decât o bunică credincioasă, evlavioasă, care a trăit așa fel, a învățat în așa fel, a pus o pildă de așa fel în fața fiicei sale, Eunice, care și avea un soț necredincios, cu care avea cel puțin copilul acesta, dar mai avea și o soră și poate și alții. Și a trăit așa fel în fața copilului ei și el în fața lui Timotei, că Timotei nu numai că a învățat lucruri bune și sănătoase, i-au devenit convingeri ferme. Știți că la școală și în societate și la locul de muncă, uneori credincioșii sunt întrebați, bă, vouă vă dă voie să dansați? Vouă vă dă voie să faceți una sau alta? Și unii tineri mi-au spus, frate, uite, mă întreabă, vouă vă dă voie? Mă întrebați, cine trebuie să vă dea voi? Păi ăia-i voștri acolo care vă învață, ăia de acolo. Și am zis, știi ce să-i spui? Să-i spui, nici tu n-ai voie să faci asta. Păi dar eu nu sunt dintre voi. Nu. Dar Dumnezeu e și pentru tine. Și astea sunt de la Dumnezeu, nu sunt de la ăia-i noștri care ne dau voie sau nu ne dau voie. Sunt de la Dumnezeu și sunt convingerile noastre. Și dacă nu dansăm, nu dansăm pentru că știm că nu este după voia lui Dumnezeu. Și dacă nu ne vopsim unghiile și nu ne facem și în toate felurile, nu o facem pentru că asta nu-L cinstește pe Dumnezeu. Nu că nu ne dau voie ăia de la ai noștri. Asta înseamnă să aibă copiii noștri convingeri. Ei nu vor face de ochii mamei, nu vor face de ochii tatălui, nu vor face de frica păstorului sau a prezbiterilor, ci vor face din dragoste și cinstire pentru Dumnezeul cel viu și adevărat. Slăvit să fie Domnul! Avem atâtea mărturii minunate în cuvântul lui Dumnezeu de oameni care au transmis o moștenire sănătoasă, evlavioasă, generației care a urmat și generația aceea a transmis-o celelalte generații, frații mei, avem chemarea să perpetuăm nu numai viața pe pământ, și pentru asta trebuie să facem copii. Da, e o chemare de la Dumnezeu și e nobilă și e frumos să lăsăm pe Dumnezeu să aducă în lume atâtea suflete câte are El în vedere și cât hotărăște El. Este autoritatea Lui, doar El are autoritatea asupra vieții. Dar dacă am făcut asta, să nu credem că am ajuns la capăt. Nu. Dumnezeu nu ne-a chemat numai să perpetuăm viața pe pământ prin copiii pe care îi naștem și îi creștem. Ne-a chemat să perpetuăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și asta înseamnă copii credincioși, copii evlavioși, copii care stau în fața întunericului, copii ca cei trei care au stat în fața împăratului și au spus, să știi, împărate, că Dumnezeul nostru poate să ne scape de mânia ta. Dar dacă Dumnezeul nostru alege să nu ne scape, noi tot îl iubim, noi tot îi rămânem credincioși, Noi, chiar dacă ne arunci în cuptor, noi rămânem fideli Dumnezeului nostru, da? Am încins cuptorul de 7 ori mai mult și aruncat în cuptor. Și Dumnezeu și-a arătat slava. Și Dumnezeu și-a arătat măreția. Pentru că acești tineri aveau niște convingeri. Avem datoria, frații și surori, nu numai să punem învățăturile curate și sfinte în inima, în mintea copiilor noștri, ci să ne rugăm Domnului și să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru că aceste învățături să devină convingerile lor, încredințările lor. Și dacă mai este tata, că tata și mama mai sunt o vreme, de-aia copiii sunt ai lui Dumnezeu și nu sunt ai noștri. Că vine vremea când noi plecăm de pe pământul ăsta. Dar copiii rămân și tatăl lor ceresc rămâne și le poartă de grijă și îi folosește pentru slava sa și îi folosește să binecuvinteze generațiile următoare. Copiii noștri sunt ai lui Dumnezeu, doar nouă ne sunt încredințați pentru o vreme. Ce punem în inima lor? Ce punem în mintea lor? Ce model de slujire lui Dumnezeu punem noi, frații mei? Asta necesită preocupare perseverentă. Asta necesită preocupare perseverentă. E adevărat că suntem grăbiți, e adevărat că avem servicii, e adevărat de toate, dar toate astea nu ne absolvă înaintea lui Dumnezeu de datoria de a transmite o moștenire care să binecuvinteze pe copiii noștri. Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost făcut blestem pentru noi pe cruce, pentru ca noi să primim binecuvântarea lui Avraam și să primim și Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit. Noi să primim binecuvântarea lui Avraam. Care este binecuvântarea lui Avraam? Genesa 12:3. Te voi binecuvânta nespus de mult și prin tine voi binecuvânta o mulțime de alții. Asta e binecuvântarea lui Avraam. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântați de El cu binecuvântări cerești, duhovnicești și noi să fim o binecuvântare pentru generația următoare, ea să fie pentru cealaltă generație și pentru ceilalți care urmează. Cred că unul dintre cele mai triste pasaje din Scriptură este cel pe care l-am citit în Iosua 2:10. Tot neamul acela de oameni care l-au cunoscut pe Domnul și care au cunoscut ce făcuse Domnul pentru Israel, a murit. Și s-a ridicat un neam de oameni care nu l-a mai cunoscut nici pe Domnul, nici lucrările sale. Este unul din pasajele triste din Scriptură. Dar Domnul Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă. Ne-a dăruit Duhul Său cel Sfânt, ne-a dăruit cuvântul acesta minunat care spune să-L ai în inima ta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Frații mei, trebuie să ne întrebăm ce va fi cu generația aceasta și cu cea care urmează. Depinde de noi. Și de noi, de Dumnezeu depinde, fără îndoială. Dar Dumnezeu ne-a arătat care este voia Lui, care este chemarea Lui. Și e bine să ne rugăm pentru generația următoare, foarte bine. Numai să ne aducem aminte că rugăciunea nu ne-a fost dată ca să-i facem lista de atribuți sau de lucruri de rezolvat lui Dumnezeu. Nu de aia ne-a fost. Doamne, fă și pasta, fă și pasta, ocrotește copiii mei, fă-i mai cuminți, fă-i mai răbdători, Doamne, să dește-le, Doamne, cuvântul Tău în inima lor, dar eu nu-i învăț niciodată, dar mă rog, Doamne, să dește-le cuvântul în inimă. Cum să o facă, Domnul? Dintr-o dată să le apară Scriptura, versetele Scripturii în minte, nu s-a întâmplat cu nimeni. Facem noi lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și rugăm, ajută-ne, Doamne, că vezi neputința noastră. Frații mei, privesc cu încredere înainte, privesc cu încredere la viitor, știu că lumea aceasta este cu totul împotriva adevărului, a valorilor Scripturii și devalorizează tot ceea ce Dumnezeu numește valoare. Știu că lumea aceasta vrea să scoată numele lui Dumnezeu să nu mai fie rostit și copiii tinerii să nu mai creadă în Dumnezeu. Dar aduceți-vă aminte ce slujbă extraordinară au făcut părinții lui Moise, care l-au avut în casa lor pentru o scurtă vreme pe Moise și apoi a venit și l-a luat fica lui Faraon și unde l-au dus? L-a dus în palatul lui Faraon și ce era acolo? Desfrâu, beție, idolatrie, păcat, bogăție și de toate din astea care să înlănțuie și să piardă sufletul unui tânăr care îi strălucesc ochii după așa ceva. Lui Moise nu i-au strălucit. Moise a primit tăria de la Dumnezeu să întoarcă spatele acestor lucruri, cum mai târziu Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos, a venit diavolul și a trecut prin fața lui toată strălucirea lumii acesteia, bogățiile lumii acesteia. Și aia a fost o ispită pentru Domnul Iisus. N-a fost doar așa, a privit și nepăsătorul a zis, Satanul, nu mai pierde timpul cu așa ceva, că n-am niciun interes pentru așa ceva. Nu, nu. Biblia spune că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și ispita, dacă nu are acea forță de seducție, de atracție, de împingere spre păcat, nu este ispită. Dar el a fost ispitit. I-a pus în față toată strălucirea lui și a zis, uite, toate astea ție și le dau, dacă te închin mie. Și Domnul Iisus a avut harul să respingă această ispită și atunci a spus, pleacă Satanul, și a plecat Satanul. Da, a făcut o slujbă minunată părinții lui Moise și Moise, plecând din casa aceea modestă a unor robi, a unor sclavi, s-a dus în palatul acela de și-a păstrat convingerile. Și-a păstrat cunoștința despre Dumnezeul cel viu și adevărat. Teama de Dumnezeul acesta, după cum l-au învățat părinții lui, și a fost gata să-și riște viața, să părăsească tot confortul acela, dar să rămână credincios lui Dumnezeu. Frații mei, să nu disperăm! Să nu ne uităm cu groază, să ne uităm cu preocupare la viitorul înnorat care vine spre noi prin influența lumii acesteia, dar deasupra acestor lucruri este Dumnezeul cel viu și adevărat. Și El a spus, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșit și nici de cum n-am să vă las și cu niciun chip nu vă voi părăsi. Așa să ne ajute Domnul și să ne dea harul să transmitem copiilor noștri ce trebuie, ca ei să transmită copiilor lor și iată din generație în generație împărăția lui Dumnezeu să strălucească și să se perpetueze până va veni Domnul Iisus. Amin.